Bernardo Atxaga, egunon.
Bai, egunon, bai.
Zer moduz esnatu da saldu ondo?
Bueno, saldu ondo esnatu da isil, da txori batzuk enbazo itxezuten, belditako karrasi, eta hola, baina gainen zian bat lazai.
Zertzaude.
Ba, txorik jende etzekin, baina guztizun txorik denak ondo kantatu eta
ezakizu balako
doinu batzu, baina ez, badaude karrasi karagari getituenak ere eta enbazu bai.
Ea, elkarrekin entzungo dugu,
bai.
Oraingoz teknologiak albidetzen digun kalidade onenarekin saldu ondotik datorkigon.
Bai, saldu ondon fibra optikoak ba, ez du, errestasunik ez du, eta hortxe gaude haren zai, ba, hori, ia noiz etorri eta noiz.
Eta bitartean, hala ere, bilatu dugu gure zerrekitua eta horta zure gogoeta bai. Kalidade honean oraintxe.
Bai, hori da, ba, oso, no.
Nere asmoa da bi puitiki, bi fabula, enxemplo esaten zitaien erdiaroan, ba, bi enxemplo kontatzia. Eta aurrenekuak Cimabuerekin du zer ikusia. Cimabue, 13. mendeko pintore nagusia Italian, ibili bat egitera, atera omen zen Florentzia inguruetara. Batera eta bestera begiratu, zerbait harrigarri ikusi zuen. Ardi baten marrazki zoragarria arkaiz zapal baten gainean markatua. Nork egin du, galdetu zuen. Ambrosiotok, jakinarazi zioten, Ambrosioto, Ambrosio txikila, mutilko eskor bazen 11 urtekoa, hartza ibiltzezana. Haren familiarekin hitz egin eta Florentziara eraman zuen Cimabuek bere pintore tailerrera. Denbora lagun, Ambrosioto, Giotto bihurtu zen, Giotto. Cimabue bea baino pintore handiagoa Danteren eta arte historiaren arabera. Bigarren enxemploa orain eta Erromako aita santua eta Giotto bera izpide. Ba, Erromako aita santuak ikerlaria begiralea bidali omen zuen Italian barrena artista bila, norrote onena. San Pedro Basilikako pintura batzuk engargatu nahi zizkion, nunbait. Begiraleak muestra bat eskatze zeien artistei bere artearen erakusgarri. Giottoren gana ere iritsi zen, baina honek ez zion lehendik eginda zeukan obraik eman. Hartu pintzel bat, busti pintura gorriarekin eta pulsuan konpasi gabe zirkulu bat egin zuen paperean. Zirkulu perfektu bat. Hau eraman behar aldiot aita santuei, besteik ez, galdetu omen zuen begiraleak. Bai, Giottok, eraman eta adierazi nola egin dudan. Ez zen beste ezerren beharrik izan, berarentzako izan zen San Pedro Basilikako enkargua. Zehaztu, ditzadan orain bien xemplo edo ipuitxiki hoien irakaspenak. Eta zehaztu, lehengo asteko galderako guan, zergatik hainbeste artista on Italiako iparalde hartan. Ba, itxura batera, hiru arrazoiengatik. Aurrenekua, maisuak zeudela, eskolak, tailerrak, Florentzian Cimabuerena. Bigarrena, enkarguak egiten zitzaizkiela artistei bezero nagusi zirela eta santua eta erlijio ordenak ez ezik, hainbat familia hundi, meditxitarrak, esfortzatarrak eta beste hainbat. Hirugarren arrazoia, aita santuak eta gainerako boteretsuek balio haundile emate zeiotela arte lanari, balio haundila, eta gizarte osuak onartzen zuela haien jarrera. Izan ere, balio emaile boteretsuena zebilen tartean, hots, jainkoa. Fededun bati ezin zitzaion, jaizki iruditu, Madonna eder bateatik, artista bati Rafael Santziori, kasu, diru, onbat, ordaintzea. Errazoiak arrazoi, baldintzak baldintza, bigarren galdera, lehen goaztetik datorren hau ere, ba alda alakorik gaurko Euskal Herrian. Sortu aldaiteke men, sortu aldaiteke Leonardo da Vinci bezalako bat, Legazpian esate bateako. Eta Gernikan, Miguel Angeleren bat, Fra Angelikoren parekorik Baionan Tuteran Gasteizen pintore ez ari naiz, baina galden dezake dantzari ez, aktore ez, zientzilari ez ere. Ba ezin dut, erantzun. Aurrena jainkoarekin itzein beharko nuke, aber zertan den balio emate delakua, baina aste honetan ezin izan dut, behakin, esango nuke, konektatu ze izurritia dela eta telebista guztik uste, gainean dauzkala, batez ere sestakoak, matraka ematen gaut egun, eta ez du hartzen tarterik beste gaiei buruz hitz egiteko, baina esperantza ez dut galdu, eta hurrengo astean seguru erantzunen bat izango dudala jainkoaren kontuak lagun.
Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra.
Zaila dago hortaz jainkoarekin konektatzea, zestakoak atzetik eta zaldu ondoko konexio eskaxa.
Bai, eta zaldu ondon ez dala ere, nik uste jainkoakin konektatzea oso zaila. Itxura du, ba, jainkoa isili da, hola, mutu badala, behar bada, igual gor mutu ere, bai, behar bada. Eta ordunaren partez hitz egiten dutela beste askok. Bueno, beste askok, esan nahi be, milioika, Espain eta aho, ari dia, jainkoaren izenean, izketan. Eta telebistak, eta zelo gizu nola deitze joten, ja, sumatu dut, hitza, nola deitze joten nik Madrili. Madrili deitze jo nik erlauntza. Zatik, han izan nintzen nian, da, liburuak inda, kontuatu nintzen, tasi bat hartu, eta ibiltzen minutela kasunetan, ba, alako leku batetik bestea, ba, erlauntza baten barruan bezala, eta danian zeuden, oirratik, o telebistak, edo unkarik, eta barrez, eta pentsatu non, ba, hau duk, estatu honetan, hemen erlauntza, hau duk, hemen digateratzen duk, ez zila eta ez zila ez dana, ez zila ez dana.
Gozo ez dena, bai. Hala ere, ba, zure gogoetatik, hori alde batera, utzita nahi genuen nabarmendu, azkenean, balioa ematen dakienak balio etxi dezakela, ez da?
Hala da, urrengoan da nire, ba, nire elburu bat, azken aldi honetan, eta esaten ditu banak, da, bon, noski aurrenekoa da, Euskal Herrian denoke, ia hobeto bizitzeko aukera dugun, eta bigarrena da horretarako ne ustez, ba, balioa eman behar diogula ez hemengo gauza eskasei, oi, tontak egiar izateke, baina bai hemen gauza ederreio gauza honi, eta neuzez, nezuz mua da, hori ez dala gertatzen, ez da gertatzen, ba, agian jainko delako hori, esan lidu balio emailea, horrek ez dauzka sazerdotiak, esango nuke, ba, hori, eta hori zehaztuko dute, urrengoan oso zehaz. Eta, bakizu, oan, itzei partetu, igual ez daukaten, gara egiten, zerre baina, parra gara eta bizkat egiten zait, ba, oain Felipe González enaz eta aritu zaite, ez?
Bai.
Bueno, eta erregeaz, ez? Bueno, bai. Elefante, bakizu, elefante puztua. Bueno, barkatu, baina, bai dara, urte asko, 10 urte o 12 urte, ez kanpoko bat, baizik, eta garaiko txar, lehendakari, oia, bera autobiografia, ez zizunean, González enaz, esatezu nahiko garbi da. Guzti programotan guatzezea nola esan gendun behin, kontu hau behar. Eta, ba, behar txula zuzenki esaten, baina, ba, esaten genuen, argi ulertu nahi entza. Eta Felipe González zenak esate baterako Javier Ortiz, zera, kazentari arek izanak, bueno, arek ere oso artikulu garbilak, esan zitzen puntu horri, buruz oso garbilak, zer gertatzea, ba, hori, behar ez ziela jainkoaren bozen, era magia, bezik eta poderearen, bozaren beste bat uzien, bat haien, baita gaiko txeren beharen, ahotsa ere, ba, gelditu zala hor aspiratu, ba, eta inork ez zula, hori, egi hori soziala bihurtu, eta hori da, arazo hori da, no, ba, egi bat egi soziala bihurtzen da, no.
Eta noiz ateratzen den, baldin eta hemen solaskidek aipatu duten bezala, atzean bestelako interes, alderdiari lotutako interesak balima daude, eta ez benetan egia azalelaztearenak.
Claro, baina hori ez da haien, errua, haiek horrelako ardia, ez da erru kontu, baina, haiek jokatzen dute, behi ideologiaren da, behi interesan nara, beha, eta kontrako eskatzea, litzateke umetxiki bihurtzea. Arazua gurea da, oza, ez gaude esna, edo agian, gutxi gara, esan edu, jende kritikoa gutxi da, eta agian jende gehiena, ba, nahiago du, ba, bizi, ba, lasai, auskalo, nik ez dakit, baina kontua ez da gehiena, bezik, eta gurea, ba, guk emate jau bidea, ez hori da, eta ez dakit.
Gaur zortzi bai. Boro bilduko dugu?
Bai, nik uste, gauza zehaz batzu bintzat, esango ditut, eta...
Nahi duenak jakin, Bernardo Atxaga.
Bueno,
eskerrik asko.
Bai. Agur, bai, agur.